Și după ce vom citi întregul capitol de la 18 până la capăt, vom trece la Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 16. Romani 1 cu 18, Galateni 5 cu 16. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuire a oamenilor care înăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurite de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea și Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor. Așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat păpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoașterea lor, Dumnezeu i-a lăsat pradă, i-a lăsat în voia minții lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pisma, asta înseamnă invidie, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei numai că le fac, dar și găsesc buni pe cei ce le fac. Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 16. Zic dar, umblați călăuziți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri protivnice, inamice, dușmane unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, astea-s luptele astea de partide, cum le mai spun imediat, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, astăzi, geloziile, invidiile, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum v-am mai spus, cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și invidiindu-ne unii pe alții. Amin. Doamne, câte din lucrurile acestea nu se petrec și între noi? Și nu ne vine să credem că pentru ele nu vom intra în împărăția Ta. Ni prea greu să credem că datorită unor certuri, a unor vrăjmășii, a unor dispute, a unor lupte de partide, nu vom intra în împărăția cerurilor. Ni greu să credem că lucruri care nouă ni se par așa de firești, omenești, ne exclud din împărăția Ta. Convinge-ne, Doamne, în seara aceasta și arată-ne fiecăruia în ce măsură suntem noi pornitorii de ceartă, pornitorii de vrajbă, pornitorii de vrăjmășie, aceia despre care Tu ai spus că cei ce produc certuri între frați sunt cei pe care îi urăști Tu. Deschide-ne, Doamne, ochii în minții și ochii inimii ca să ne vedem pe noi înșine. Încă o dată Te rog, Doamne, nu ne lăsa să vedem bârna din ochiul altuia, ci să ne vedem, să vedem paiul din ochiul altuia, ci să ne vedem bârna din ochiul nostru. Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. În numele Domnului Iisus, prin puterea Duhului Sfânt, lucrează-ne și transformă-ne. Amin. Pe-am loc. Așa cum are că am remarcat fratele Sorin la început, ceea ce mă străduiesc eu să fac este să vă dau o panoramă, o privire de ansamblu. Urcăm pe un munte de pe care vedem toată imaginea. Și în primul rând vedem două împărății. împărăția diavolului și împărăția lui Dumnezeu. Și am văzut cum Domnul Iisus a venit să ne scoată din împărăția celui rău și să ne introducă în împărăția lui Dumnezeu. Ca să poată face asta, a trebuit să moară pe cruce. Moartea lui pe cruce face două lucruri. Unu, ne smulge de sub stăpânirea diavolului și doi, îi dă lui Dumnezeu posibilitatea să ne primească. Că fără asta, justiția lui Dumnezeu nu ne poate primi. Și v-am spus aseară că problema cea mai mare e că noi ne oprim aici. Totul e să treci dintr-o parte în alta. Și nu vedem că trecerea asta e doar începutul. Pe Dumnezeu îl interesează transformarea noastră, care începe odată cu trecerea. Și vreau ca încă o dată să imprim în voi lucrul acesta. Pe Dumnezeu nu-L interesează numai iertarea noastră. Pe El interesează mai ales transformarea noastră. Iertarea e în vederea transformării. Și dacă nu ne lăsăm transformați, și dacă nu urmărim transformarea noastră, nu ne calificăm să intrăm cu El în veșnicie. Aici e problema, că mulți în America zic, toată problema e iertarea și orice aceea, tot intri cu Dumnezeu. Nu e adevărat. Aici e problema cea mai mare care trebuie să o înțelegem noi. Că scopul lui de la început a fost să ne facă oameni după chipul și asemănarea lui. Și toată problema e reușește să ne facă sau refuzăm să ne facă. Ce înțelegem prin transformare? Iarăși imaginea generală, că după aceea revenim la bucățele. V-am spus că sunt trei lucruri. Primul dintre ele e sfințenie. Și acum vă rog, notați-vă aceste scripturi și duceți-vă acasă și scrieți-vi-le și învățați-le. Prima e în Levitic 11, versetul 44 și 45, repetat în 19 cu 2. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, voi să fiți sfinți, voi să vă sfințiți și să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Căci eu sunt Domnul care v-am scos din țara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru și să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și imediat după aceasta trecem în Noul Testament și trecem la 2 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3, și Apostolul Pavel ne spune direct, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și de acolo mergem la Evrei 2:14, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, pacea cu toți, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Aici intervine cearta și vrajba. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și de acolo mergem la 1 Petru, capitolul 1, versetul 15 până la 17. Dacă îi spuneți lui Dumnezeu Tată, atunci trebuie să fiți ca Tatăl vostru. Voi să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, zice Domnul, și ca să fie și mai clar, nu cumva să înțelegem că trebuie să fim sfinți când venim la biserică, Apostolul Petru scrie, voi să fiți sfinți în toată purtarea voastră. Astea sunt textele de bază care ne arată că scopul lui Dumnezeu cu noi este sfințirea, fără de care nu putem merge să trăim cu Dumnezeu în veșnicie. Încă o dată, diavolul vine și zice, dar cine poate fi? V-am spus ce să răspundeți. Întrebarea e nu cine poate fi, întrebarea e ce îmi pune Dumnezeu la dispoziție. Mi-o dă pe Domnul Iisus și îmi dă Duhul Sfânt. A doilea obiectiv al lui Dumnezeu este desăvârșirea. Și asta ne-o spune Domnul Iisus, începând din Matei capitolul 5, iubiți pe vrăjmașii voștri, de la versetul 44 înainte, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc și vă supresc, rugați-vă cei ce vă prigonesc. De ce? Pentru că Tatăl vostru așa face. Voi să fiți desăvârșiți cum Tatăl vostru este desăvârșit. Și dacă crezi cumva că asta e un verset așa separat, singur în Biblie, uită-te apoi la Coloseni 1:28. Pavel spune, eu predic, eu sfătuiesc și eu dau învățătură. Fiecare păstor în lumea asta face aceste trei lucruri. Predic, sfătuiesc și dau învățături. Toate cu un singur scop, ca să prezint pe fiecare membru al bisericii desăvârșit în Hristos. Scopul meu este să produc oameni desăvârșiți. Când mă voi duce în cer, trebuie să spun, Doamne, ți-am produs oameni desăvârșiți. Efeseni 4:11-12, el a dat pe unii proroci, apostoli, învățători, pentru desăvârșirea sfinților. De acolo mergem la 2 Corinteni, capitolul 13. Și înainte de a vă da versetele, vreau să vă spun că dacă vrei să citești două cărți triste, amare, din Biblie, citește 1 și 2 Corinteni. E atât amar în inima apostolului când scrie aceste două scrisori. Pentru că sunt atâtea probleme acolo și el a fost făcut de oamenii ăia să sufere atâta. Și acum te întreb la sfârșit, Domnule, oare cum încheie? După ce e atâta problemă și atâta necaz. 1 Corinteni 13:11. Și la urmă, fraților, eu mă rog pentru desăvârșirea voastră. Asta e finalul. Eu mă rog pentru desăvârșirea voastră. Și după aceea, versetul 11. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă. Fiți sănătoși, desăvârșiți-vă. Apostolul Pavel tot timpul are acest cel înainte și epistola către evrei se încheie cu aceste cuvinte, cu această benedicție, evrei 13, versetul 20. Dumnezeul păcii care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun. Nu numai lucru bun, dar desăvârșiți în lucru bun. Așadar, al doilea țel al lui Dumnezeu e desăvârșirea noastră. Și al treilea țel al lui Dumnezeu este asemănarea noastră cu Hristos. Romani 8, 28 și 29, acolo ni se spune că încă din veșnicie Dumnezeu a făcut planul ca noi să fim făcuți asemenea chipului Domnului Iisus Hristos, pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Acolo avem direct transformarea noastră după chipul Domnului Iisus. În Galateni 4,19, Pavel zice, copilașii mei, pentru care eu în permanență sunt în durerile facerii, până când Hristos ia chip în voi. Și 2 Corinteni 3,18, noi toți cu fața descoperită, ca într-o oglindă, privim slava Domnului și suntem metamorfozați în același chip cu al Lui, din treaptă de slavă în treaptă de slavă, prin Duhul Sfânt. Suntem transformați în același chip cu al Lui. Așadar, sfințenie, desăvârșire, asemănare cu Hristos. Vreau să vă spun acum și să vă notați fiecare. Atâta vreme cât toate rugăciunile noastre sunt numai pentru iertare și pentru ca să mai aducem oameni la iertare, n-o să ne dea Dumnezeu treziri spirituale. Notați-vă bine. Numai atunci când bisericile noastre își vor însuși aceste trei țeluri ale lui Dumnezeu: sfințenie, desăvârșire, asemănare cu Hristos. Și vom avea post și rugăciune ca să ne sfințim, să ne desăvârșim și să ne asemănăm cu Hristos. Și toate discuțiile noastre vor fi numai despre sfințenie, desăvârșire și asemănare cu Hristos. Și toată strigarea către Dumnezeu să fie pentru sfințire, desăvârșire și asemănare cu Hristos. Vă garantez eu că atunci ar deschide Dumnezeu ușile cerului și ferestrele cerului și ar turna peste noi o trezire cum nu s-a mai văzut. Pentru că El nu dă puterea Lui dacă tu n-ai obiectivele Lui. Întâi trebuie să-ți însușești obiectivele Lui și atunci El îți dă puterea Lui. De ce vrei putere, dar refuzi sfințirea, desăvârșirea și asemănarea cu Hristos? Cum vrei să-ți dea Dumnezeu putere? Așadar, dragii mei, aceasta este transformarea pe care o dorește Dumnezeu. El nu vrea numai să ne scoată de sub diavolul. El ne bagă în școala sfințeniei, a desăvârșirii și asemănării cu Hristos. Aseară am pornit la drum să analizăm procesul acesta al transformării. Am vorbit chiar de o tehnologie a transformării. Este o tehnică a transformării. Și aș vrea acum să continuăm lucrul acesta, pentru că am spus aseară că tehnologia schimbării o găsim în Roman 12 cu 2. Să nu vă mai potriviți chipului veacului acestuia. Voi nu trebuie să vă mai asemănați cu lumea. Și aici e una din problemele mari, iarăși în bisericile noastre. Chemăm oameni la biserică, eu mă întreb dacă și la voi așa, dar eu aud de multe ori în România astăzi. De ce să viu la pocăiți? Pentru că pocăiții sunt mai răi decât mine. Pocăiții trăiesc așa și așa și așa. De ce să viu acolo? Eu mi-aduc aminte că prin 45-46 era un anunț într-un ziar, nu știu ce posturi căutau și au spus căutăm pocăiți, pentru că pocăiții nu beau, nu fură, nu mint, nu înșeală și ne putem încrede în ei. Oare s-ar mai putea da astăzi un asemenea anunț? Așadar, să nu vă potriviți chipului veacului ăsta, să nu vă asemănați cu lumea, ci să vă metamorfozați, să vă transformați. Cum? Prin înnoirea minții voastre. Înnoirea minții. Ceea ce s-a stricat este mintea. Și când se transformă omul, se înnoiește omul, trebuie reparată mintea. Și aseară v-am făcut demonstrația referitor la minciune. Câte vreme gândești într-un anume fel despre minciună, o scuzi, o spui că nu-i mare lucru, tot mincinos vei rămâne. Numai atunci când vei ajunge la concluzia, deci mintea ta se va schimba cu privire la minciună și vei vedea că e catastrofă minciună. Atunci vei ședea jos și vei zice, hai să fac planificarea schimbării. Pentru că nu-i de glumă cu minciuna. Schimbarea vieții se produce prin înnoirea minții. Și în seara aceasta vreau să vă conving de asta. Și facem în următoarele, să zicem, 20 de minute un studiu în problema aceasta a stricării omului și a reparării omului. Cum s-a stricat omul? Întâi ne uităm la 2 Corinteni, capitolul 11, acolo apostolul Pavel ne explică cum s-a stricat Eva. Mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la credincioșia și curăția care este față de Hristos. Ce s-a întâmplat cu Eva? Gândurile ei s-au stricat referitor la credincioșia față de Dumnezeu. Mă tem să nu se întâmple și cu voi așa. Să nu vi se strice gândurile, cum i s-au stricat ei. Și acum mergem la Geneza 3. Și să înțelegem acolo. Versetul 6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, era plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Prin urmare, a luat, a mâncat și i-a dat și soțul ei. Fiți vă rog tare atenți. Ceea ce a făcut șarpele a convins-o să nu mai țină seama de ce a zis Dumnezeu, ci să-și pună mintea ei la contribuție și să asculte numai de mintea ei. Nu interesează ce a zis Dumnezeu, nu interesează voia lui Dumnezeu. Uită-te, e bun de mâncat, e plăcut la privit și o să-ți deschidă mintea. Urmează pornirile tale. Mintea ta simte acum dorințele astea. Dă-le drumul. Mintea ta nu mai are nevoie de ce zice Dumnezeu. Mintea ta să asculte de dorințele tale. Și în Romani, capitolul 1, textul pe care l-am citit, la asta se referă. Pavel vorbește aici despre primul om. Fiindcă, versetul 28, fiindcă n-au căutat să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoașterea lor, în mintea lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor. Nu mai țineți mai departe cum e minte. Ca să fie clar. Ce au zis primii oameni? Îl scoatem pe Dumnezeu din gândirea noastră. Dar putem judeca singuri. Și urmăm pornirile noastre, pornirile dorințelor noastre. De ce să nu gândim pentru noi înșine? De ce să nu dăm curs apetiturilor noastre? L-au scos pe Dumnezeu din mintea lor și atunci Dumnezeu a spus foarte bine, atunci duceți-vă după mintea voastră. I-a lăsat în voia minții lor și s-au pervertit. Au ajuns la o decădere morală groaznică pentru că au urmat pornirile dorințelor lor. Dacă dorim asta, asta o facem. Dacă dorim să dăm cuiva în cap, îi dăm în cap. Dacă dorim să jefuim pe ăștia, jefuim. Dacă dorim să luăm nevasta altuia, o luăm. Dacă nu contează ce dorim, aia facem. Și-au ajuns la lucruri groaznice. Singurul lucru care s-a schimbat a fost acesta, că au zis, nu mai e nevoie să ascultăm de ce zice Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl scoatem din gândurile noastre. Dăm curs dorințelor noastre, rațiunii noastre, judecății noastre, doar suntem suficient de înțelepți să ne conducem noi viața. Asta-i. Și acum, haideți să mergem mai departe și mergem înapoi la Efeseni, capitolul 4, de la versetul 17, pe care l-am citit aseară. Să nu mai trăiesc cum trăiesc păgânii. Cum? În deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată. În deșertăciunea gândurilor lor, deci ei trăiesc după gândurile lor și mintea lor e întunecată. De ce? Fiind străini de viața Dumnezeu. S-au despărțit de Dumnezeu și trăiesc numai după gândurile lor, după dorințele lor. Asta e toată diferența. Nu este altă diferență. Și cred că cu asta v-am convins că toată problema se reduce aici. Când eu gândesc și iau decizii, le iau singur sau mă întreb care e voia lui Dumnezeu în problema asta? Asta e toată problema în omenirea asta. dacă acționăm din propria noastră deșteptăciune sau problemă, zicem, aici, care e voia lui Dumnezeu? Pentru că gândurile mele sunt credincioase lui Dumnezeu. Mintea voastră, spune Pavel acolo în Corinteni, să nu se strice de la credincioșia care e față de Dumnezeu. Și credincioșie față de Dumnezeu înseamnă că în fiecare problemă să zic, da, Dumnezeu cum ar vrea să tratez problema asta? Și în fiecare problemă, în fiecare reacție noastră, în fiecare acțiune noastră, zicem, stai, eu nu pornesc singur la drum. Eu nu iau decizia din pornirile mele. Eu întreb ce. Asta-i problema de bază. Acum, apostolul Pavel s-a străduit cumva să ne facă să înțelegem cât de radicală e schimbarea. Schimbarea când trecem de sub Satana la Dumnezeu. Trecem din împărăția diavolului în împărăția lui Dumnezeu. Și el ne spune că atunci când ieșim din împărăția diavolului, ne dezbrăcăm de omul cel vechi. Și ne îmbrăcăm cu omul nou. Ce-i omul vechi și ce-i omul nou? Tot aici în Efeseni. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare. Omul cel vechi este omul care acționează numai după dorințele lui. Asta e definiția omului vechi. Omul vechi este omul care are un singur criteriu de judecată. Ce-mi place mie? Ce vreau eu? Ce doresc eu? Ce poftesc eu? Și imediat, Pavel adaugă, versetul 23, să vă înnoiți în duhul minții voastre. Aici vreau să vă spun ceva important ca problemă de ortografie în Biblie. Când s-a scris Noul Testament în limba greacă, în limba greacă nu exista litere mici și litere mari. Totul se scria cu aceleași litere. Ori se scria totul cu litere mari, și sunt manuscrise care totul e scris cu litere mari. Ori se scria cu litere mici și totul cu litere mici. Și în multe manuscrise nici nu era punct și virgulă. Era totul la oaltă, legate toate literele la oaltă și tu trebuia să vezi unde se rupe cuvântul. Foarte greu citeai. Acum, în foarte multe locuri când noi traducem din greacă în română, în greacă nu sunt litere mari, totul e numai cu litere mici. Ajungem la cuvântul Duhul. Și noi trebuie să hotărâm, oare trebuie să scriu aici cu D mare sau cu D mic? Noi decidem asta. Și noi trebuie să ne gândim, oare în contextul ăsta Pavel se referea la Duhul lui Dumnezeu sau la Duhul omului? Nu este, deci textul nu ne ajută. În text totul e scris cu literă mică. Acum aici, noi putem, noi decide dacă scriem cu D mic sau cu D mare. Să vă noiți în Duhul minții voastre. Cornilescu a ales să scrie cu D mic. Asta înseamnă să te noiești în spiritul minții tale. Asta înseamnă în felul tău de a gândi, să-ți schimbi felul tău de a gândi. Dacă însă scriem cu de mare, atunci să vă noiți în Duhul Sfânt, care devine Duhul minții voastre. Și mintea voastră devine locuită de Duhul Sfânt. Și de acum înainte Duhul Sfânt vă călăuzește mintea voastră. Eu prefer textul al doilea, adică varianta a doua, să pun cu D mare acolo. Și asta mai ales pe baza lui Romani, capitolul 8. Și acum haideți, uitați-vă cu toții la Romani, capitolul 8. Și aici citim așa, de la versetul 4. Noi nu mai trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Până aici, clar. Din moment ce m-am întors la Dumnezeu, până m-am întors la Dumnezeu, eu mă conduceam după mintea mea. Și mintea mea se conducea după dorințele trupului meu. Apetiturile mele, dorințele mele, poftele mele, mintea mea e roaba cărnii mele. Eu trăiam după îndemnurile cărnii sau ale firii pământești. Acum, când m-am întors la Domnul Iisus, a venit Duhul Sfânt în mine și El locuiește în mintea mea. Și dintr-o dată, când cineva mă calcă pe bătătură și eu imediat vreau să mă întorc să zic, nu vezi unde calci, boule? Aud o voce care zice, fii calm, întoarce-te și spune, scumpule, m-ai călcat pe bătătură și mă doare, Domnul să te binecuvinteze. Am două îndemnuri. Un îndemn îmi vine de la fire și un îndemn îmi vine de la Duhul. Și eu de aici înainte, cum spune în Galateni 6, în Galateni 5, umblați călăuziți de Duhul și nu de firea pământească, pentru că tu nu mai poți face tot ce vrei. S-a terminat. Tu ai Duhul Sfânt acolo și care zice, stop! Nu mai zice cuvântul ăla, că cu ăla îl jignești. Și tu, copila lui Dumnezeu, nu-i voie să jignești pe nimeni. Ai grijă cu cuvântul ăla tai, cuvântul ăla doare, cuvântul ăla umilește. Nu vorbi așa. Nu, lasă-i spun eu că așa trebuie, că așa eu spun verde în față. Și ai umblat călăuzit sau călăuzită de firea pământească, nu de Duhul. Acum vreau să vă spun un secret. În versetul 6, am citit numai 4 și 5, versetul 6, Romani 8, și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul e tare lung în traducerea românească. În grecește e foarte scurt, pentru că apostolul Pavel în grecește a scris atâta. Phronema tesarchis sau phronema tespneuma. Gândirea cărnii sau gândirea Duhului. Dacă vrei, mintea cărnii sau mintea Duhului. Câtă vreme eu eram neîntors la Dumnezeu, mintea mea aparținea cărnii mele. Mintea mea era slujitoarea dorințelor mele. Mintea mea zicea, măria ta, firea pământească, ce mai dorești? Mintea mea era roaba firii. În momentul în care m-am întors la Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu a venit să locuiască în mine, adică în mintea mea, și dintr-o dată mintea mea are un nou proprietar. Proprietarul minții mele este Duhul Sfânt. Și de aia zice să vă înnoiți în Duhul minții voastre. Eu cred că acolo putea să spună și asta, până acum a fost Duhul cel rău în mintea voastră. Acum ai Duhul lui Dumnezeu în mintea voastră, dar oricum în Romani 8 e mai clar. Cui aparține mintea ta? Cine-i proprietarul minții tale? Așadar, haide să recapitulăm ora aceasta extraordinar de importantă. Totul se reduce la acest lucru fundamental. În fiecare eveniment care mi se întâmplă, în fiecare discuție care o am, în fiecare situație nouă în care mă aflu, de câte ori mi-aduc eu aminte de Dumnezeu? Îmi aduc eu aminte de Dumnezeu, mai ales când mă jignește cineva, când îmi greșește cineva, când cineva nu face cum vreau eu. Oare ce vrea Duhul Sfânt să zic acum? Oare cum vrea Duhul Sfânt să reacționez? Cu mânie? Cu dușmănie? Să lovesc? Să jignesc? Sau Duhul Sfânt zice, dragoste. Dragostea nu se mânie, nu se poartă necuvincios. Dragostea rabdă totul. Dragostea acopere totul. Dragoste îndelungă răbdare, blândețe, bunătate. De câte ori pe zi îmi aduc aminte să mă întreb, fac de la mine lucrurile astea sau le fac de la Duhul Sfânt? Asta decide dacă sunt om nou sau sunt omul vechi. Omul vechi era omul care lucra de capul lui. Omul vechi e omul care trăiește așa cum crede el de bine. Și nimeni să nu-mi comande și nimeni să nu mă învețe cum să fiu. Omul nou la fiecare moment zice, stop, nu cum vreau eu, ci cum vrea Domnul meu. Oare Domnul Iisus cum s-ar purta acum? Oare cât de blând trebuie să fiu eu în situația asta? Omul nou este omul care are deasupra minții lui autoritatea lui Dumnezeu. Mă rog ca gândurile voastre să nu se strice de la credincioșia față de Hristos. Credincioșia față de Hristos înseamnă că în fiecare moment să întreb, cum vrei, Doamne Iisuse, să mă port acum? Mintea Duhului înseamnă că eu mereu întreb cum vrea Duhul Sfânt să operez acum, să fac acum. E complicat, frații mei? Dacă lucrul ăsta nu-l înțelegem ce vine de acum încolo nu mai înțelegem nimic. Dar eu cred că am fost foarte clar, pentru că am redus toate lucrurile de la Geneza, ați văzut peste tot, e un singur lucru. Mintea noastră, dacă are în ea pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus, pe Duhul Sfânt, sau mintea noastră e singură. Dacă mintea mea e singură, sunt om vechi. Dacă în mintea mea e tot timpul Tata, Fiul și Duhul Sfânt. Dacă mintea mea mereu, mereu se referă la ei. Dacă mintea mea mereu, mereu zice, după ei trebuie să mă iau. Eu sunt omul nou. Și atunci, din seara asta, noi trebuie să zicem, aici e schimbarea fundamentală care trebuie să se întâmple în viața mea. Cum să fac eu ca de azi înainte să-mi aduc aminte mereu, 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 mereu de Dumnezeu? Și când deschid televizorul, să-mi trebuie voia lui Dumnezeu să-l deschid? E voia lui Dumnezeu să mă duc la canalul acela? E voia lui Dumnezeu să fac asta sau să fac asta? În toate situațiile, cum să-mi aduc aminte? Poți să-ți faci semne de aducere aminte, să-ți pui pe birou, să pui la serviciu, tu știi cum să pui acolo, ca numai tu să înțelegi despre ce-i vorba. Adu-ți aminte de Domnul. Mereu, mereu, mereu. În așa fel încât mintea ta să fie tot timpul sub autoritatea lui Dumnezeu. Atunci nu mai trăiesc după pornirile mele. Atunci mereu îl întreb, majestatea ta sau prea iubitul inimii mele, cum dorești tu să fiu? Ce dorești tu să fac? Ce vrei tu să vorbesc? Care atitudine trebuie să o am acum? Omul nou este omul care gândește cu Dumnezeu în minte. E omul care l-a pus înapoi pe Dumnezeu în mintea lui. Și ține minte că baza e Romani 1 cu 28. Pentru că nu l-au păstrat pe Dumnezeu în cunoașterea lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților și mintea lor a devenit minte blestemată. Tu păstrează-L pe Dumnezeu în cunoașterea ta. Pentru că vai de tine dacă Dumnezeu zice, păi omul ăsta nu ține seama de mine, el se poartă numai după poftele lui. Lasă-l în pace atunci, lasă-l în voia minții lui blestemate. Primejdia este în permanență a noastră. Că Dumnezeu se uită și zice, omul ăsta nu mai are în gândul lui niciodată. Omul ăsta gândește numai după firea lui, după pornirile lui. Omul ăsta nu mai are pe mine în mintea lui. Și totul se reduce la asta. Dacă ești omul vechi sau omul nou. Haideți să ne ridicăm în picioare. Salutați-vă. Poate acum vă puteți zice o vorbă bună, mai bună ca până acum. E imaginea generală. Ora a doua aseară a fost practică. Am luat problema minciunii și am zis, hai să vedem cum ne schimbăm din oamenii ai minciunii în oamenii adevărului prin înnoirea minții. În seara asta facem un alt exercițiu, exact la fel, și luăm de data aceasta o altă problemă care e tare frecventă între noi, mânia. Vom analiza în seara aceasta ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu despre mânie. Încă o dată, principiul general. Trebuie să schimbi felul tău de a gândi cu privire la mânie. Majoritatea oamenilor aprobă mânia și scuză mânia în două feluri. Unu, o scuză cu Efeseni, capitolul 4, versetul 26, unde zice, mâniați-vă și nu păcătuiți. Prin urmare, concluzia e, te poți mânia fără să păcătuiești. Toată problema e să înveți cum să te mânii fără să păcătuiești. Al doilea, mânia e scuzată pentru că și Domnul Iisus s-a mâniat. Și dacă s-a mâniat și Domnul Iisus, înseamnă că mă pot mânia și eu. Am citit zeci de cărți de așa zisă psihologie creștină și de consiliere creștină, unde oamenii se ocupă de problema mâniei, că e una dintre cele mai stricătoare lucruri în viețile noastre. Mânia e lucrul cel mai devastator și tare mulți experți se ocupă de ea și pornesc la drum cu asta. O scuzăm, mânia e normală, mânia e omenească, toată problema e să înveți să nu păcătuiești când te mânii. Vreau să vă spun că atâta vreme cât aceasta-i mintea voastră cu privire la mânie, tot mânioși veți fi. Nu vă veți schimba. Trebuie să schimbi concepția, gândirea despre mânie în așa fel încât să zici, Domnule, nu mai tolerez nici în ruptul capului. Așa că eu pornesc la drum să vă schimb felul de a gândi cu privire la mânie. Și aseară am spus că se schimbă gândirea întâi prin informare, apoi documentare, apoi memorizare, apoi meditare, apoi planificarea schimbării, apoi punerea în practică și apoi verificare și consolidare. Asta e procesul de schimbare prin înnoirea minții. Țineți minte, până nu ți faci înnoirea minții, nu te face metamorfozarea, schimbarea. Așadar, hai să mergem la Efeseni 4 cu 26. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Uitați-vă, vă rog, în text, că acolo sunt ghilimele, înainte și după. Ghilimelele le mai zice și semnele citării. Adică ți se spune, fii atent că textul ăsta nu-l spune Pavel. Astea nu-s cuvintele lui Pavel, astea sunt un citat de undeva. Și te uiți acolo la trimiteri, de desubtul versetului, și vezi că scrie acolo Psalmul 4 cu 4. Și ne ducem repede, repede să vedem ce scrie la Psalmul 4 cu 4 și acolo citim, cutremurați-vă și nu păcătuiți. Mânia e un cutremur lăuntric. Și apoi continuă, spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Vă rog, fiți tare atenți la ce ne învață David. David spune, nu te culca mânios. Cum te-ai culcat? Adu-ți aminte să zici, cutremurați-vă și nu păcătuiți. Și apoi taci. Eu trebuie să mă calmez. Trebuie să mă liniștesc. cutremurul ăsta produs de mânie trebuie să înceteze. Trebuie să readuc pacea în mine. Pentru că mânia e boală în oase. În Psalmul 37 a fost tot David ne spune Psalmul 37 cu 8. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. Spune-ți asta când stai în pat. Calmează-te. Acum apostolul Pavel ia asta și schimbă și zice, nu aștepta până mergi la culcare. Nu lăsa să apună soarele peste mânia ta. Deci, ideea e, rezolvă mânia imediat. Nu lăsa mânia să rămână cuibărită în tine. E boală în oase. Dar apostolul Pavel nu termină acolo, ci continuă și zice, și să nu dați prilej diavolului. Ce e asta? Pavel ne spune, fii atent că la mânie dai prilej diavolului. Ce e aceasta? Nu știu dacă ați văzut, dar de multe ori se spune la televizor, nu-l mâniați pe cel ce conduce mașina. Pentru că foarte multe accidente se produc din momentul în care cel de la volan îi mânios. De ce? Iată ce s-a constatat. La mânie năvălește sângele la cap. Te roșești la față, se umflă venele aici la gât. Sângele a năvălit în creier și sângele blochează centrii de control. Se constată că se reduce vederea cam cu 30% datorită mâniei. Capacitatea de reacționare, de reacție, e redusă cu cel puțin 30%. Nu mai gândești, nu mai vezi bine și nu mai gândești bine. Asta ne spun oamenii de știință. Mânia, prin procesele acestea biologice, este un lucru extrem de primejdios. Dar acum gândiți-vă spiritual. Adu-ți aminte de una din mâniile tale mari. Când dintr-o dată ai început să vorbești ce nu mai trebuia să vorbești, ce nu te-ai gândit niciodată să spui, și era cel drag în fața ta sau un prieten bun, și ți-ai dat drumul și i-ai spus și l-ai împroșcat sau împroșcat-o și tot timpul spuneai în tine, taci, nu spune, taci, dar nu te mai puteai opri. Până ai stricat o prietenie sau chiar o căsătorie. Și te uiți înapoi după aceea și zici, domnule, ce s-a întâmplat? Că parcă nu eu am vorbit, eu ziceam să mă opresc. Dar parcă nu mai vorbeam eu. Exact. Efectiv nu mai vorbeai tu. Vorbea diavolul. Asta trebuie luat literal. Să nu dați prilej diavolului. La mânie nu mai vorbești tu. La mânie se poate ca diavolul să preia controlul și vorbește el prin tine. Asta spune Pavel aici despre mânie. Aprobă Pavel mânia? Hai să vedem, pentru că el nu termină discuția aici. Asta e versetul 27, apoi versetul 31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie. Auziți? Orice mânie. Indiferent ce formă de mânie, orice mânie, orice strigare, că după mânie vine strigarea și după aceea vorbirea de rău și după aceea răutatea, că la mânie apoi tai și lovești. Să piară din voi. Astea să dispară din voi. Care e opusul lor? Cu ce le înlocuiești? Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul. Vom reveni la asta mai târziu, dar eu doar am vrut acum să vă arăt că apostolul Pavel nu aprobă în niciun fel mânia. Deci dacă până acum ai crezut că apostolul Pavel zice poți mânia, poți te mâni numai să nu păcătuiești, te-ai înșelat, ai înțeles greșit textul. Și du-te și la Coloseni 3:8, unde Pavel spune și mai categoric, lăsați-vă de mânie. Lăsați-vă de mânie, abandonați mânia, părăsiți mânia. Acum, în Biblie există tare multe texte despre mânie, dar haide totuși să citesc 2-3. În Eclesiastru 7:9 spune că mânia locuiește în sânul nebunilor. Mânia locuiește în sânul nebunilor. Și în Proverbe de mai multe ori se face legătura asta între mânie și nebunie. În Proverbe 12:6 citim, cuvintele celor răi sunt niște curse care varsă sânge, gura celor fără prihană îi zbăvește. Cred că am o trimitere greșită, ci Proverbe 14:29. Cine este încet la mânie are multă pricepere. Cine se aprinde iute face multe prostii. Dar frate, așa zi eu iute. Dacă ești iute, faci multe prostii. Cel încet la mânie e om cu multă pricepere. Și în 16:32, cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Mai sunt și alte texte, nu le iau pe toate, dar acum mergem la a doua scuză a mâniei. Păi și Domnul Iisus s-a mâniat. Da, e adevărat, s-a mâniat și avem două texte unde ni se spune că Domnul Iisus s-a mâniat. Primul este în Marcu, la capitolul 4. Și versetul 5. Era în fața lui în sinagogă, în ziua de sabat, un om cu mâna paralizată. Și toți farisei ziceau, acum dacă îl vindecă în ziua de sabat, avem motiv să sărim pe el. Și Domnul Iisus i-a întrebat, e voie să faci bine în ziua sabatului? Ei s-au încruntat și n-au zis nimic. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnite în pietrirea lor, a zis omului, întinde-ți mâna! Și el și-a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă. Domnul Iisus s-a mâniat, dar nu le-a zis niciun cuvânt la cei pe care s-a mâniat. Cuvântul imediat spune, și-a fost teribil de mâhnit, că i-a văzut așa împietrit. S-a mâniat și s-a mâhnit. Nu le-a zis o vorbă, pentru că la mânie nu-i voie să vorbești. Și s-a întors numai spre om și a spus, întinde-ți mâna. Și-a întins-o și stătea acasă. Acum voi faceți ce vreți cu mine, cam asta ar fi fost, dar nu le-a mai zis nimic. Observați cum a procedat Domnul Iisus acolo. Al doilea loc e în Marcu 10. Și aici avem de la 13 la 16 copilași. Au venit niște mame să-și aducă copiii să-i binecuvinteze Domnul Iisus. Și apostolii știți cum îs unii ușieri. Duceți-vă de aici, îl deranjați pe învățătorul. Copiii. Și Domnul Iisus s-a mâniat. S-a mâniat că apostolii erau așa de insensibili. Iată niște mame care își vroiau copiii binecuvântați de Domnul Iisus. Și apostolii au vrut să le hâșeie de acolo. S-a mâniat. Și ce a făcut la mânie? Lăsați copiii să vie la mine și nu-i opriți. Și i-a luat în brațe și i-a binecuvântat. Să știi, când ești mânios, nu poți să binecuvintezi. Domnul Iisus nu le-a zis apostolilor decât atât, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Nu le-a zis un cuvânt de ocară, nu le-a zis un cuvânt de mustrare, doar a spus, dați-le voie, lăsați-le să vină. Și-a luat copiii în brațe și i-a binecuvântat. Asta e a doilea caz de mânie a Domnului Iisus. Unii mai adaugă că el s-ar fi mâniat și când a curățit templu. Acolo nu scrie că s-a mâniat. Sunt singurele două locuri unde Domnul Iisus spune clar s-a mâniat. Dar eu am vrut să vă arăt cum și-a manifestat el mânia. Dacă tu poți să o manifesti în felul ăsta, înseamnă că ești ca și cel din Proverbe care știe să-și stăpânească mânia. Ce-i mânia? Mânia e o reacție lăuntrică la ceva ce nu ne place. Mânia este o reacție lăuntrică la ceva ce nu ne place. Ceva ne indispune, ceva ne deranjează. Bacă ne-am spus un cuvânt care vedem că ne insultă, bacă făcut ceva care noi ne deranjează, ne-am culcat, vrem să dormim noi puțin și tocmai atunci începe un copil să cânte la pian. Și tu sari în sus, ia acum îți găsești să cânte la pian, tu nu vezi că tata doarme. Nu, copilul nici n-a văzut că tata doarme. Mânia e o reacție a ta când ceva nu-ți place, când ceva te deranjează, când ceva te indispune. Mânia totdeauna e provocată de o greșeală a altcuiva. Mânia noastră e provocată totdeauna de o greșeală altuia și de cele mai multe ori de o greșeală a celor iubiți ai noștri. Soția sau soțul, copiii, părinții sau scumpii noștri frați din biserică. Și mânia e acea indignare lăuntrică. Acum haideți să vedem ce zice Domnul Iisus cu privire la mânie. Matei 5:21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Dar eu vă spun, cine se mânie pe fratele său și la mânie îi spune un cuvânt greu, un cuvânt de ocară, un cuvânt jignitor, prostule, măgarule, boule, tâmpitule, idiotule, fățarnicule, falsule, indiferent. Când tu îi spui fratelui tău un cuvânt care îl jignește, care îl umilește, Domnul Iisus spune că ai comis o crimă și vei primi plata unui criminal. Și dacă cumva știi că tu cu un cuvânt din ăsta l-ai jignit pe un frate al tău, degeaba te duci după aceea să te rogi, că nu-i nimeni acolo să-ți audă rugăciunea. O, câți dintre noi se roagă degeaba lui Dumnezeu? Câți dintre noi se roagă degeaba lui Dumnezeu? Pentru că tu ai jignit pe cineva. Dar frate, da, am dreptate, că uite ce a făcut. Nu. Orice cuvânt pe care l-ai spus și care a jignit, care a durut, e o crimă, spune Domnul Iisus. Tu ești un ucigaș. Și Dumnezeu nu te mai ascultă când te rogi, până nu te duci să-ți ceri iertare. Frate sau soră, știi atunci și atunci, ți-am spus vorba aia, iartă-mă, nu trebuia să spun, îmi pare rău. Și după aia poți să te rogi. Asta spune Fiul lui Dumnezeu, nu eu. Și dacă nu vă place, nu vă certați cu mine. Eu doar vă spun ce spune Dumnezeu. Acum, haideți să mergem mai departe, așa, sistematic, cu toată învățătura aceasta, că foarte, foarte important. V-am spus deja din Efeseni 4:31, care e esența mâniei. Mânia, care produce strigare, care produce cuvinte jignitoare, mânia este o revărsare de răutate. Asta o găsim și în Iacov 1:20-21. Mânia este o revărsare de răutate. Hai să luăm încă o dată. Mi-a greșit cineva. Mânia totdeauna e determinată de faptul că cineva ne-a făcut ceva ce nu ne place. a început cu tremur lăuntric. Și dintr-o dată explodez, revărsare de răutate. Mulți, mulți, mulți ani în urmă, 40 și ceva de, cam așa ceva, 40 de ani în urmă, eram profesor de limba română la Cluj și eram diriginte la clasa a noua și a venit o elevă plângând că nu știu ce a făcut și un elev i-a vorbit cuvinte vulgare și murdare. La ora de dirigenție m-am dus și am spus, dragii mei, am înțeles că colegul vostru cu tare, pentru că colega l-a jignit, a turnat o serie de cuvinte vulgare. Acum, de obicei, dirigintele vine și zice, mă, nu-i frumos, nu-i bine, și face un fel de mustrare acolo. Eu nu fac așa ceva. Eu vreau să vă spun că mie mi-e milă de colegul vostru. Uite de ce. Se presupunem că eu aduc pe masă aici un pahar de apă. Să presupunem că în paharul ăsta e ceva murdărie. Și eu dau un pumn la masă și paharul se varsă. Ce curge din el? Murdărie. Dar dacă în pahar ar fi miere și oricât aș da în el, ce ar curge din el? Miere. Pe colegul ăsta, colega, se vede că l-a lovit, l-a jignit cu ceva. Și din el a curs murdărie. Eu mă uit la el și zic, vai săracul de el, ce plin de murdărie e copilul ăsta. Că dacă era plin de bunătate, așa cuvinte frumoase i-ar fi spus la colega lui, chiar dacă el l-a jignit. Pentru mine, degeaba e să-i să-l mustru, problema e cum să-l spălăm pe dinăuntru. Asta e problema. Dar asta o vom discuta altă dată, numai acum gândiți-vă la atâta. Din ziua aceea, între elevi, și era vorba asta, bă, da, murdar, mai ești pe dinăuntru, când unul spunea ce nu trebuie. Ai porm proșcat cu murdăria ta, cu răutățile tale. Așa mi-e de milă de tine. De ce să vă mustru? De ce vorbiți, vă jigniți unul pe altul? Zic, săracii de ei, cât-s de plini de murdărie pe dinăuntru? Cât-s de plini de răutate? Că mânia e revărsare de răutate. Mi-e milă că sunt oameni între noi care sprind de răutate. Degeaba-l mustri, că trebuie să-l speli pe dinăuntru. Și trebuie golită toată răutatea aia și cumva trebuie umplut de bunătate. Pentru că atunci când sora sau fratele, care totdeauna jignește pe toți, dacă într-o zi va fi umplut de bunătatea Domnului Iisus, din ziua aia nu mai jignește pe nimeni. Dar până nu se întâmplă curățirea dinăuntru și umplerea cu bunătate, degeaba îi spun eu, păi nu mai vorbi așa. Înțelegeți?
Problema e cum să-i spălăm pe dinăuntru să nu mai fie în ei răutate. Și cum să-i umplem de bunătatea Duhului Sfânt, pentru că roada Duhului este bunătatea și facerea de bine și blândețea și stăpânirea de sine. Și atunci îți întreb, ce te umple, frate și soră, de tot jignești atâta pe atâția? Ce te umple? De unde atâta răutate? Așadar, opusul mâniei este bunătatea. Opusul mâniei îi bunătatea. Și dacă noi suntem oameni mânioși, ce trebuie să facem? În primul rând, țineți minte ce am spus cu privire la minciună. Eu în seara asta v-am informat că mânia este rea întotdeauna și notați-vă și asta, notați-vă Iacov 1:19. Să știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. În loc de zăbavnic, puneți acolo, că e cuvânt care nu se mai cunoaște astăzi, întârziat la mânie. Grabnic la ascultare, încet la vorbire și întârziat la mânie. Și vom reveni la asta. Căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. În loc de neprihănire, puneți dreptate. Mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Niciodată, niciodată, niciodată. Mânia lui Dumnezeu, auziți aici, mânia lui Dumnezeu, știți unde s-a revărsat? La calvar, pe Fiul lui. Dumnezeu a luat toate păcatele noastre și pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El. Mânia lui Dumnezeu s-a potolit, revărsându-se peste Fiul lui, ca să nu cadă pe noi. Asta e un lucru greu de priceput pentru noi. Mânia lui Dumnezeu se rezolvă în crucea Domnului Iisus de la Calvar. Mânia omului ar trebui să fie și ea așa: mă mâniu și mă răstignez eu pentru aia pe care mă mâniu. Aia ar fi mânie în felul lui Dumnezeu. Mânia omului nu lucrează niciodată dreptatea lui Dumnezeu. Acum, v-am informat, ne-am documentat și încă o dată, duceți-vă acasă, luați concordanța și căutați la cuvântul mânie. Și vedeți voi câte alte texte despre mânie veți găsi. Asta e documentarea. După aceea, trei, memorizarea. Memorizează versetele astea, frate, până când te cuprind toate. 4. Așează-te și cugetă, meditează. De ce mă mâniu eu atâta? Mă mâniu pentru că tare multă răutate e în mine. Mânia e o manifestare a răutății. Asta înseamnă că eu trebuie să mă rog Domnului să mă spele de răutate și să mă umple de bunătate. Dacă încep să te rogi așa, nu te rogi, Doamne, nu mă lăsa să mă mai mâniu. Doamne, golește-mă de răutate și umple-mă de bunătate. Să vezi ce minune se întâmplă atunci în tine. La cugetare, aici e problema, că aici le aplici toate apoi la tine. Și după aceea, zici, acum planific schimbarea. Iarăși, care sunt locurile unde de obicei mă mân eu? Păi mă mân eu acolo, acolo, acolo. Bun. Până acum, când s-au întâmplat lucrurile alea, eu m-am mâniat. De acum, ce voi face? Țineți minte lecția din ora întâi. Când m-a jignit fratele sau sora, până acum, ce venea din mine, aia trăzneam. Acum eu zic, oare cum vrea Dumnezeu să răspund? Pentru că mi-am schimbat felul de a fi, sunt omul nou. Omul vechi acționam de la mine. Omul nou zice, cum vrea Dumnezeu să acționeze aici? Și aici vine ceea ce ne spune Iacov. Fiți atenți! Mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Așadar învață să fii repede la ascultat, încet la vorbit și când e vorba de mânie, fii întârziat. Simți că te-ai mâniat. Întârzie. Unii zic numără până la 10. Întârzie suficient de mult ca să zici ce vrea Dumnezeu să fac acum. În momentul în care ți-ai adus aminte de Dumnezeu, deja ai câștigat bătălia. În momentul în care zici, acum eu m-am mâniat, dar cum vrea Domnul să răspund? Din momentul ăla deja ai câștigat bătălia. Pentru că ai întârziat la mânie. Ai întârziat la mânie. Și bine e ca să fie documentarea completă, să vezi tot ce spune Iacov pe problema asta. În Iacov capitolul 3, el continuă lucrul ăsta, versetul 13. Care dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate înțelepciunea și priceperea prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Blândețea este iarăși opusul mâniei. Dar dacă în inima voastră este invidie amară și duh de ceartă, înțelepciunea aceasta vine de jos, e drăcească, demonică. Ori de câte ori te cerți, cearta vine de la diavolul. Iată de ce cearta ne exclude din împărăția lui Dumnezeu. Frații mei, e atâta ceartă în bisericile noastre, ceartă mai ales la adunările generale. Nu vom intra în împărăția lui Dumnezeu cu ceartă. Duhul de ceartă este duhul celui rău. Și noi îl lăsăm să fie la noi. Lucrurile acestea, fraților, nu sunt lucruri cu care să putem glumi. Eu doar vă arăt ce zice Dumnezeu. Și voi trebuie să gândiți dacă îl credeți pe Dumnezeu și îl ascultați pe Dumnezeu. Așadar, înțelepciunea care vine de sus este mai întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Dar, frate, dar ăștia-s greșiți. Da? Dacă ăștia sunt căzuți, spune Galaten 6:1, voi care sunteți duhovnicești, să-i ridicați cu Duhul blândeții. Dacă tu ești duhovnicesc, aia se vede din blândețea ta. Nu din insultele tale. Asta zice Dumnezeu. Atunci, încă o dată, v-am informat ce zice Dumnezeu despre mânie. Am făcut documentare, v-am arătat prin scripturi. Vreau să le memorizați toate astea. Apoi stai să le gândești. În cazul ăsta poți să iei caseta și să asculți din nou și caseta. Și după aceea zici, Domnule, eu am dat curs mâniilor mele, dar astea sunt de la diavolul. Mânia totdeauna dă prilej diavolului. Mânia nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Eu de aici înainte trebuie să învăț să pun întrebarea, cum vrea Dumnezeu să vorbesc de aici înainte. Până acum am vorbit din pornirile mele. Și astea satanice. De acum mă interesează cum vrea Duhul Sfânt. Și roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, blândețea, înfrânarea. Dar, frate, îți greșiți! Dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, blândețe, înfrânare. Dar, frate, dar uite ce fac! Dragoste, bucurie, pace, ca asta zice Duhul Sfânt. Firea ta zice, ceartă-te, lovește, mustră, ceartă. Asta zice firea ta. Duhul Sfânt zice, roada Duhului. Și stai acolo la meditație și la rugăciune și după aceea iei hârtie și zici, unde mă mâniam eu până acum? Păi mă mâneam pe cutare când făcea aia, mă mâneam pe cutare, mă mâneam pe cutare. Acum n-am să mă mai mâniu. De acum îl întreb pe Duhul Sfânt cum să vorbesc. Și nu voi mai vorbi decât din Duhul Sfânt. Omul vechi e omul care vorbește de la capul lui. Omul nou e omul care în fiecare moment întreabă cum vrea Dumnezeu să fiu. Asta e diferența. Umblați călăuziți de Duhul, nu de firea pământească. Și în seara aceasta am învățat că acesta e lucru fundamental. Mă duc acasă și îmi fac semne și acasă, și la birou, și la atelier, unde o-i fi, cum să-mi aduc aminte mereu că eu nu mai sunt singur? Să-mi aduc aminte de Dumnezeu și în momentul în care s-i ispitit să fur, să înșel, să mint, să-mi aduc aminte de Dumnezeu. Merită să mint. Merită să fur, nu merită, că îl pierd pe Dumnezeu. Și învăț regula aceasta fundamentală, că mi-am duc aminte mereu, mereu de Dumnezeu și în fiecare situație. Întrebarea mea e nu cum să reacționez, ci zic Duhule Sfânt, cum vrei tu să reacționez. pentru că de aici înainte tot în mine trebuie să vină din tine. Înțelepciunea care vine de sus. Haideți să ne ridicăm în picioare.